Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1, emisije Uhvati dan. Sa vama smo do 9 časova, naredna 3 sata u sljedećem sastavu. Katarina Epštajn, Miša Milano, Bojana Tufekđić, Marko Milojević, moje ime je Čadomir Savković. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 8 stepeni. Najniža temperatura je na Crnom Vrhu 1 stepen. A što se tiče uopšte vremena, vremenskih prilika, u cijeloj zemlji pada slaba kiša. O čemu govorimo danas? Evo nekoliko stvari. To je priča o privatizaciji srpskih banja, zatim čućemo i priču o tome kako pripremiti automobil za hladne zimske dane. I jedan zanimljiv događaj je naša današnja tema, evo da kažemo o čemu se radi, u Studentskom kulturnom centru Novog Sada. Večeras će 1600. put biti održana, izvedena predstava čuvanog glumca Zijeha Sokolovića. Predstava Glumac je glumac. Kulturnih događaja još jednu stvar izdvajamo. U Kolarčevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Ostanite sa nama. Časovi 4 minute. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. Premijer i ministri u vladi nastavljaju zasedanje radne jugu zemlje. Evropska unija će izdvojiti dodatnih 6 miliona evra humanitarne pomoći za potrebe migranata na teritoriji Srbije, izjavio u Briselu ministar Vulin. U Briselu danas i sutra nastavak dijaloga Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Državna izborna komisija saopštila preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Poznata su imena novih ministara u novoj hrvatskoj vladi. Sabor bi vladu trebalo da potvrdi tokom dana. Počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Danas će biti oblačni i svežija, temperatura do 14 stepeni. Premijeri i ministri u vladi Srbije nastavljaju zasjedanje i rad na jugu zemlje. Oni će danas posjetiti Belu Palanku i Svrljiga. Aleksandar Vučić će prisustvovati otvaranju fabrike Aster Tekstil u Nišu. Juče su članovi vlade obišli Leskovac, Vlasotince i Niš, gde je potpisan ugovor vredan 22 miliona evra za izgradnju novog pogona kompanije Leoni, koji će proizvoditi autokablovi i zaposliti 2200 novih radnika, izveštava Nataša Ćimović.
Iz državne kase do sada je izdvojeno oko 30 miliona evra za subvencije Leoniju i sve se isplatilo, rekao je premijer Aleksandar Vučić na potpisivanju ugovora sa tom nemačkom kompanijom. Za dve godine, kaže, u fabrici u Nišu treba da bude zaposleno još više ljudi nego sada.
Tako da računajte 2500 ljudi da će do kraja 2018. oni da zaposle. U decembru očekujem da postave kamen temeljac, u avgustu već sledeće godine, dakle za 8-9 meseci fabrika u Nišu radi, nešto manje 30.000 je nezaposlenih. Ovde računamo da jednu desetinu onih koji su nezaposleni u Nišu zaposlimo, time smo 10% problema, rekao bih, i nešto više za Niš rešili.
Premijer je ranije posjetio južnokorejsku fabriku Jura u Leskovcu. Za tu kompaniju se posljednjih meseci vezuju brojne negativne priče u javnosti, od toga da rukovodstvo i vlasnici maltretiraju radnike u proizvodnji, da im ne daju da piju vodu, da ne bi često morali da idu u toalet, pa su prinuđeni da nose pelene, do toga da mnogo rade, a malo su plaćeni. Inspekcija rada je međutim utvrdila nedavno da to nije tačno i da zaposlene niko ne zlostavlja. Premijer Aleksandar Vučić uverio se, kaže, da su sve te loše priče o Juri iskonstruisane i da nije lepo i dobro da se na taj način teraju investitori iz Srbije. Premijer Vučić je rekao da je Jura najbolja fabrika i da će do kraja godine zaposliti još 700 ljudi. Vlada, dakle, još danas zaseda na jugu Srbije.
Evropska unija će izdvojiti dodatnih 6 miliona evra humanitarne pomoći namenjene za potrebe i negu migranata koji se nalaze u prihvatnim centrima na teritoriji Srbije. To je posle razgovora sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom u Briselu izjavio ministar Aleksandar Vulin.
Srbija je ponudila određene smeštene kapacitete i te smeštene kapacitete neće povećavati. Broj migranata koji su smešteni u našim prihvatnim centrima, i to je jasno rečeno predstavnicima Evropske komisije, je blizu 6.000 i to je ono što Srbija može da kontroliše, sa čim može da upravlja, ali preko toga ona neće podizati svoje kapacitete. Mi ćemo naravno voditi računa da ti kapaciteti budu bolji, da budu bolje uređeni, da budu u skladu sa najvišim mogućim standardima, ali se neće povećavati. Ono na što smo se obavezali, to ćemo svakako ispuniti.
Vulin se sastao i sa evropskim komesarom za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristosom Stilianidesom, koji je ponovio stav Evropske komisije da je Srbija primjer kako se vodi računa o migrantskoj krizi. U Briselu će danas i sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Beogradsku delegaciju predvodit će direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Razgovarat će se o aktualnom stanju dijaloga kao i o sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazumu o diplomama, saopštila je kancelarija. Iz Brisela Dušan Gajić.
Tokom dva dana pregovora koji su najavljeni, prvi put posle neuspeha u razgovorima o telekomunikacijama krajem prošlog meseca i drugi stvari koji su se dešavali u međuvremenu, kao recimo zakona donetog u Prištini o Trepči koji je izazvao tenzije i povišene tonove. Beograd će, kako saznajemo, izneti svoj stav o funkcionisanju dijaloga u odvojenom razgovoru sa predstavnicima Evropske unije, stav da trenutni tok dijaloga ne doprinosi normalizaciji i rešavanju praktičnih pitanja. Također, kao i ranije, insistiraće na sveobuhvatnom tretmanu pitanja imovine umesto parcijalnih zakonskih rešenja koje se donose u Prištini na štetu srpske zajednice, kako saznamo iz delegacije Beograda. Naravno, i Priština će izneti svoje stavove i posle ova dva dana i nove runde vidjet ćemo da li je moguće neki pomak i prevazilaženje krize u kojoj se dijalog našao prethodnih nedelja. Treba reći da će se razgovarati i o nekim konkretnim stvarima, kao što je priprema sporazuma o tablicama koji stupa na snagu 15. novembra, dakle o stavljanju nalepnice na statusne simbole na tablice koje bi tad trebalo da počne, kao i o problemima o primjeni sporazuma o priznavanju univerzitetskih diploma.
Poslanici Srpske liste u Skupštini Kosova predali su Ustavnom sudu Kosova tužbu zbog zakona o strateškim investicijama. Taj zakon koji je prošle sedmice usvojen u Prištini bez prisustva srpskih poslanika predviđa da vlada Kosova ugovara kapitalne projekte bez raspisivanja javnog tendera i bez saglasnosti lokalnih samouprava, javlja Tanja Vujsić.
Šef poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić je, nakon što je predao tužbu Ustavnom sudu Kosova u Prištini, rekao da je zakonom o strateškim investicijama ugrožena imovina mnogih preduzeća koja su do 1999. godine poslovala na Kosovu i ulagala, kao i imovine fizičkih lica srpske nacionalnosti, ali i Srpske pravoslavne crkve.
Također ovim zakonom želim da kažem da postoje ozbiljne tendencije da se obespravi i obesmisli buduće formiranje zajednice srpskih opština i mi upravo zbog toga želimo da Ustavni sud donese jednu odluku gdje usled činjeničnog kršenja Ustava Kosova jednostavno zakon se stavi van snage i proglasi neustavni.
Podsjetimo da su poslanici Srpske liste prošle nedelje Ustavnom sudu Kosova podneli žalbu na zakon o Trepči zbog kog su zamrzli svoje funkcije u Skupštini i vladi Kosova. Inače, zbog pomenutih zakona su reagovali i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kao i gradonačelnici sa severa Kosova i Metohije, jer smatraju da i zakon o Trepči, kao i zakon o strateškim investicijama, osim što može ugroziti imovinu Srba, može ugroziti i bezbednost u situaciju. Ovome dodajmo i to da predsjednik Kosova, Hašim Tači, može potpisati oba zakona i oni će stupiti na snagu tek nakon što Ustavni sud Kosova donese svoju odluku.
Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozivalo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici. Nakon toga mu je ukazana medicinska pomoć u urgentnom bloku kliničkog centra Crne Gore. Njemu i ostalim osumnjičenima sudija za istragu odredio je do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju. Državna izborna komisija Crne Gore utvrdila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 16. oktobra, po kojima je najviše mandata osvojila Demokratska partija socijalista 36, Demokratski front osvojio je 18, Velika koalicija Ključ 9, Demokrate 8, Socijaldemokratska partija 4, Bošnjačka stranka i Socijaldemokrate po 2 mandata, Hrvatska građanska inicijativa i Albanci odlučno po 1 mandat. Na sednici Državne izborne komisije od 25 članova za izveštaj je glasalo 14, a protiv je bilo njih 11. Deo članova komisije iz redova opozicije napustio je sednicu. Mandatar nove hrvatske vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković saopštio je nakon sastanka državnog vrha, stranačkog vrha, imena ministra koji će biti u vladi. Financije će i dalje voditi Zdravko Marić, dok je za novog ministra inostranih poslova predložen Davor Ivo Siter. Zlatko Hasanbegović, uprkos pritiscima braniteljskih udruženja, neće ostati na čelu Ministarstva kulture. Na tom mestu zamenit će ga Nina Obuljan-Koržinek. Jedno od većih iznenađenja je povratak Martine Dalić, bivše ministarke financija koja bi sada trebalo da brine o privredi. Novu vladu Sabor bi trebalo da potvrdi u toku dana. Belgijska policija uhapsila je napadača koji je 15 ljudi držao kao taoce u jednom supermarketu u predgrađu Brisela. On je sinoć naoružan nožem upao u supermarket u tržnom centru u predgrađu Fore. Pošto pljačka nije uspjela, zadržavao je više ljudi kao taoce, prenose mediji. Taj deo Brisela je bio blokiran jakim policijskim snagama. U Iraku su u toku žestoke borbe oko Mosula, poslednjeg uporišta takozvane islamske države u toj zemlji. Portparol američkog Pentagona Peter Cook upozorio je da će za poraz islamske države biti potrebno dosta vremena, pošto ekstremisti pružaju jak otpor. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da će pauza u napadima na sirijski grad Alep biti na snazi u četvrtak od 8 sati ujutru do 16 popodne, kako bi se omogućilo civilima i pobunjenicima da napuste grad, prenosi Reuters. Kako se navodi, danas je u Ženevi sastali vojni stručnjaci kako bi započeli rad na razdvajanju liste terorista od sirijske opozicije. Nemačka kancelarka Angela Merkel uoči razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Siriji na marginama samita o situaciji na istoku Ukrajine poručuje da nije isključena opcija novih sankcija Rusiji. Prioritet, kako je rekla, mora da bude ublažavanje patnje civila u Alepu, međutim ne treba očekivati čuda, rekla je Merkelova. 6:15, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Poslanici će u četvrtak nastaviti raspravu po amandmanima, koji se uglavnom odnose na to da se osim takozvanim starim studentima rok za završetak školovanja produži i onima koji su na magisterskim i doktorskim studijama. Izvršni odbor Demokratske stranke Srbije predložio je sinoć predsjedništvu stranke da isključi iz članstva doskorašnju liderku Sandu Rašković Ivić i poslanika Slavišu Ristića, saznaje u Večernje novosti. Za tu odluku glasala je ubedljiva većina članova izvršnog odbora, a u obrazloženju se navodi da je Rašković Ivić grubo prekršila stranačku disciplinu, pošto je odbila da sprovede odluku o izbacivanju Đorđa Vukadinovića iz poslaničkog kluba DSS-a. U Frankfurtu počinje međunarodni sajam knjiga, najveća svetska smotra knjige, na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći 28 iz Srbije. Ovogodišnja smotra knjige nekomercijalnog, ali poslovnog, informativnog i promotivnog karaktera okupit će u Frankfurtu više od 7000 izlagača iz celog sveta, a tokom 5 dana očekuje se dolazak i više od 250.000 posetilaca. Sajam u Frankfurtu održao se neposredno pred Beogradski 61. međunarodni sajam knjige koji će kapije za posetioce otvoriti u nedelju 23. oktobra. U Kularčevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Detaljnije o tome Tanja Živković.
Beogradske muzičke svečanosti ove godine pokušaće da izbalansiraju naše tradicionalno i strano, što je i neka vrsta popularnog mota 48. Bemusa, jedno od najvirtuoznijih dela celokupnog violinskog repertoara, Brahmsov koncert za violinu i orkestar u D-duru i simfoniju broj 6 Čajkovskog, izvešće solista Dragan Sredojević u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a. Sredojević ne skriva zadovoljstvo jer će nastupiti u svom gradu i pred svojom publikom.
To je remek delo klasične muzike uopšte, znači i violinskog repertoara, jedno od najvirtuoznijih dela celog repertoara za violinu, dolga još i koncert protiv violinista. To je isto jedan interesantan detalj. Drago mi je što sa takvim delom imam priliku da otvorim Bemus, jer smatram da je to zaista odgovarajuće i prikladno jedno ceremonijalno otvaranje tako velikog festivala koji imamo i u kojem mi je čast da učestvujem ove godine.
Kolarčeva zadužbina, svečana sala Skupštine grada, etnografski muzej, opera i teatar Madlenijanum i Jugoslovenska kinoteka biće mesta sa kojih će se videti i čuti 14 muzičkih i muzičko-scenskih programa ovogodišnjeg 48. Bemusa sve do 1. novembra.
U jutarnjem dnevniku na redu je sport. Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović.
Počela je FIBA Liga šampiona porazom našeg predstavnika Mega Avelino 70-84. Ludvigsburg Partizan početak u 20 časova. Još jedno priznanje za Miloša Teodosića, ovoga puta iz NBA lige. U anketi generalnih menadžera proglašen je za najbolje košarkaša koji trenutno ne igra u NBA ligi. Tenis, kup Kremlja u srpskom derbiju, Lajović Tipsarević 2-0, po setovima 7-6, 6-4. Sledeći riva Lajovića je Kol Schreiber, Jelena Janković Ostapenko 2-0, po setovima 6-3, 6-3. Novo iskušenje za Jelenu je Pavličenkova. Fudbal, Liga šampiona, rezultati, Bayer Tottenham bez golova 0-0, Briš Porto 1-2, CSKA Monaco 1-1, Dinamo Sevilla 0-1, Leicester Kopenhagen 1-0, Lyon Juventus 0-1, Real Legia 5-1, Radović strelac za Legiju iz penala i Sporting Borussia 1-2. Iz večerašnjeg programa izdvajamo susret Barcelona-Manchester City, sudiće naš Milorad Mažić. Prenos na Radio Televiziji Srbije u 20:45.
Ostalo je da čujemo i kako nas vreme očekuje dežurni meteorolog ovog jutra Nevena Živanović.
U Srbiji u sredu oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne mestimična kiša. Uveče i toku noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u košarskom području jak jugoistočni. Najviše temperature biće intervalo od 9 do 14 stepeni. U Beogradu danas oblačno, malo svežije, ujutru sa slabom kišom. Uveče i toku noći delimično razvedravanje. Vetar umeren jugoistočni, a najviše temperature biće do 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 8 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 7, najniža temperatura i dalje na Crnom vrhu 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Irena Jerlovac, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program, emisija Uhvati dan, a sa vama do 9 sati bit će kolega Marko Milević. Do slušanja i prijatno.
Pusti priču.
Talasa.
Zašto kasne radovi na koridorima? Zašto Srbija nema bolje puteve? Koliko je novca do sada izdvojeno za izgradnju putne infrastrukture? O tome koji kako gradi puteve za talasanje govore Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar saobraćaja, sada član odbora za prostorno planiranje i saobraćaj Republičkog parlamenta, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pet godina od ubistva Gadafija i pola decenije neprekidnih sukoba u Libiji. Kako je arapsko proleće promenilo sever Afrike? Koji su interesi svetskih sila u tom regionu? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nikola Denčić.
6:26, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne mestimično kiša, a uveče i tokom noći doći će do delimičnog razvedravanja. Vetar će biti slab i umeren, u košarskom području jak, jugoistočni u slabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne kiša, uveče i noću delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren, jugoistočni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 12 stepeni. Sutra će u Srbiji biti umereno oblačno, suvo i malo toplije, u košarskom području pojačanje jugoistočnog vetra. U petak se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, u košarskom području jak i olujni jugoistočni vetar. U subotu oblačno i malo svežije, mestimično kiša, jugoistočni vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni. Od nedelje toplije i uglavnom sunčano vreme. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. Biometeorološke prilike danas mogu imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Naročita opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, bolova u kostima i neraspoloženja. Sunce ovoga jutra izlazi tačno u 7:04. Zalazi u 17:47, to znači da obdanica danas traje 10:43. 6:28. Hvatamo dan.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova tiho nestaje. Thank you. nisam siguran da li ovde pripada ili lutam kao stranac u Beogradu, u Beogradu.
Sati 32 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije nastavlja rad u Nišu. Premijer Aleksandar Vučić i ministri posjetiće jugoistok Srbije. Pirot, Belu Palanku, Gadžin Han, Svrljig. Vučić će u Nišu prisustovati otvaranju turske kompanije Aster Tekstil, koja će zaposliti 2200 radnika, za što je od vlade Srbije dobila podsticaje od 2 miliona evra. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Razgovaraće se o aktualnom stanju dijaloga i sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama. Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozivilo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Osumnjičenima je određeno do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju. Nakon što je novi mandatar Andrej Plenković saopštio imena novih ministara, novu vladu Hrvatski sabor bi trebalo da potvrdi danas. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u oči današnjih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Siriji da nijedna opcija ne može da bude isključena, pa tako ni mogućnost novih sankcija protiv Rusije. U Frankfurtu počinje Međunarodni sajam knjiga, najveća svetska smotra knjige, na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći i 28 iz Srbije. U Kolarčevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Vreme danas oblačno i malo svežije, pre podne mestimično kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam. Znam da neću moći sebe da poslušam. Neko pije da se seti, a ja bih da zaboravim. Lako je da se svetim, a teško je da oprostim.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, suverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Tar.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. oktobra 1991. godine u Ganzigradu blizu Zaječara, arheolozi su otkrili grobnicu rimskog cara Gaja Galerija Valerija Maksimilijana. Ovo otkriće doktora Dragoslava Srejovića izazvalo je veliku senzaciju u arheološkim krugovima u svetu, jer se do tada smatralo da su iskopine kraj Zaječara minorne arheološke vrednosti. Evo audio zapisa doktora Srejovića.
Znate, istraživači Ganzigrada su otpočeli da istražuju Ganzigrad s uverenjem da će otkriti jedan veliki vojni logor. I kad su već tamo otkrili, u prvim godinama se pokazalo da su otkrili čuda, oni nisu u svojoj skromnosti, u našoj, kako da vam kažem, uvijek veri da se mi uvijek nalazimo na nekim marginama civilizovanog sveta, mi smo i dalje, kada se već vidjelo da to nije ni vojni logor i da je to jedan izuzetno važno nalazište, mi smo 10, 15, 20 godina tamo vršili iskopavanje i govorili da kopamo, ne znam da li je to malo nešto bogatiji logor, da li je to sedište nekog vojskovođe, da li je neki rudarski centar, nismo imali hrabrosti da izgovorimo jednu stvar, da se pred nama nalazi kapitalni objekt rimske civilizacije, jedinstven ne znači u našoj zemlji, nego jedinstven na toj ogromnoj teritoriji rimskog. Danas znamo da je Ganzigrad zadužbina i mesto apoteoze rimskog imperatora Galerija, koji je bio prva ličnost u rimskom carstvu, u jednom osudnom istorijskom trenutku kada se slamao paganski svet i kad se uspostavila hrišćanska civilizacija.
Na današnji dan 1878. godine u Beogradu je preminuo Ilija Milosavljević Kolarac, trgovac i dobrotvor. Rođen je 1800. godine u Kolarima kraj Smedereva. Poreklom je iz siromašne abadžijske porodice. Vremenom kao veliki trgovac stokom i hranom po celoj Evropi postaje jedan od najmoćnijih ljudi tog doba. Evo jednog segmenta iz razgovora Milana Đ. Milićevića sa Ilijom Milosavljevićem Kolarcem.
Iako sam bio još te mlad, nisam hteo sedeti zaludan, nego uzmem konja i talježice, pa sam kraj vode kupovao od ribara ribu i raznosio je po beguncima, srbijancima, te prodavao. Kad sam ušao u Beograd, ja sam imao samo 30 para. Od te svoje imovine odvojim dve pare, te kupim lepinju da ručam. Jedući lepinju, sve sam mislio, šta ću činiti kad potrošim i onih preostalih 28 para. Pređem u Pančevo ka svojemu rođaku Đorđiju Jovanoviću, servijancu, koji me pošlje u Vršac, u trgovinu, gde sam naučio ono što trgovački momci u radu mogu da nauče.
Zašto vas vaš rođak nije kod sebe zadržao?
Ja, mora biti da je odmah opazio da sam bio vrlo žustre naravi, pa je baš zbog toga voleo dati me tuđinu na nauku.
Na današnji dan 1964. godine u avionskoj nesreći na Avali poginula je ruska vojna delegacija, na čijem je čelu bio maršal Birjuzov. Delegacija trebalo da prisustvuje proslavi 20. godišnjice oslobođenja Beograda. U avionskoj nesreći na Avali poginuo je general pukovnik Vladimir Ivanović Ždanov, koji je u borbama za oslobođenje Beograda komandovao 4. mehanizovanim korpusom Crvene armije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Tom poštjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šesti časova, 49 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, u celoj zemlji pada slaba kiša, prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Loznici, Valjevu, Leskovcu i Vranju. U Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Kikindi i Požegi 8 stepeni, 7 u Beogradu, Kragujevcu, Somboru, Negotinu, Kraljevu, Kruševcu i Sjenici. U Zaječaru 6 stepeni, 5 na Zlatiboru, na Kopaoniku 4 stepena, na Crnom Vrhu 1 stepen. Tome kako će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji sredu oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne mestimična kiša. Uveče i toku noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u košarskom području jak jugoistočni. Najviše temperature biće intervalo od 9 do 14 stepeni. U Beogradu danas oblačno, malo svežije, ujutru sa slabom kišom. Uveče i toku noći delimično razvedravanje. Vetar umeren jugoistočni, a najviše temperature biće do 12 stepeni.
Sutra u Srbiji umereno oblačno, suvo i malo toplije, u košarskom području pojačanje jugoistočnog vetra. U petak se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, u košarskom području jaki i olujni jugoistočni vetar. U subotu oblačno i malo svežije, mestimično kiša, jugoistočni vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni, od nedelje toplije i uglavnom sunčano vreme. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. A izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovog kišovitog jutra slušamo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povremeno moguća kiša, mokar kolovoz, magla po kotlinama i jak vetar u košavskom području su razlozi da vozači voze oprezno, sporije, uz držanje većeg odstojanja između vozila, bez rizičnih preticanja i obilaženja vozila. Van većih gradova intenzitet saobraćaja je umeren, a sa izvesnim izmenama u saobraćaju treba računati na onim deonicama gde su aktuelni radovi. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na sanaciji kolovoznog zastora na deonici Beograd-Lazarevac u zoni naselja Meljak i Stepojevac. Za vreme izvođenja radova vozila će se neizmenično propuštati, a zbog radova na izgradnji čeone napatne stanice kod Vrčina saobraćaj se usmerava na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera koje su sastavni deo nove napatne stanice Vrčin. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na ovom delu autoputa Beograd-Niš. Od 7 do 17 časova do 20. oktobra izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na deonici od petlje Beograd do petlje Bubanj Potok. Ovi radovi izvode se u oba smera, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. A zbog radova na državnom putu prvog B reda broj 40 Vladičin Han Vranje u neposrednoj blizini Vladičino Hana ka selu Gramađe, zbog radova na popravci mosta preko Južne Morave koji se izvode u obe kolovozne trake ali u različitim vremenskim periodima, saobraćaj će se do 15. novembra odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da su i dalje u toku obustave od 9 do 17 časova na deonici od Topole preko Šatornje do Rudnika. Danas nisu planirane potpune obustave saobraćaja između Niša i Pirota na istočnom kraku koridora 10. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. A još jednom podsećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila. Ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu, radi vaše i tuđe bezbednosti, pomerite vozila na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prsluk. Uvek možete kontaktirati i naš operativni centar 1987 ili posjetite naš sajt amss.org.rs.
U 7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. A prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politika saznaje šta Priština traži, a Brisel podržava. U pregovaračke pozicije Brisela za poglavlje 35 ubačeni su zahtevi koji nisu bili čak ni tema razgovora Beograda i Prištine. O tome više na petoj strani. Mladi roditelji u produženom dečijem boravku. 7% mladih roditelja nema dovoljno novca ni za hranu, 40% je priznalo da budžet nije dovoljan za kupovinu odeće, polovina se oslanja na pomoć roditelja. O tome više na 7. strani. Na naslovnoj strani također ko kontroliše konzumna jaja. Trgovinski lanac Kaufland u kome su kupljene jaja zaražena salmonelom od kojih je umro dečak u Hrvatskoj tvrdi da su jaja iz njihovih radnji bila mikrobiološki ispravna. O tome dakle više na 11. strani. Na trećoj strani, hoće li rum i cigare smekšati američki republikanci? Amerikancima se ispunio san da piju piće koje je volao Hemingway, ali Kubanci tvituju da su nezadovoljni što sankcije još traju. Na šestoj strani, večitim još 2 godine. Izmenama zakona omogućava se studentima koji su od 2006. do 2014. godine upisali prvu godinu studija da zadrže pravo studiranja na budžetu godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Na osmoj strani ove godine samo u Beogradu prijavljen nestanak 55 dece. Najčešći razlog neslaganje u porodici, zaljubljivanje, otmice malobrojne, ali u 2016. desilo se ubistvo nestale devojčice i utapanje dečaka. Na 10. strani Narodna banka Srbije dala prvu dozvolu za izdavanje elektronskog novca. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani u vojnom objektu ostali Vučić, Lončar i Nedimović, ministri i dezerteri iz Niške kasarne. Osim pomenute trojice, u gradu na Nišovi skoro sve vreme bili Brnabićeva, Knežević i Đorđević. O tome više na 3. strani. Na 2. strani, novi udar hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu spremili još jednu rezoluciju o Bosni i Hercegovini i Hrvati hoće da Evropska unija kazni Dodika. Na 3. strani Federica Mogherini objavila ciljeve spoljne politike Evropske unije za Srbiju 3 zadatka, od nas traže i sankcije Moskvi, očekuju nastavak dijaloga s Prištinom i napredak u vladavini prava. 206. strani autoškole u Srbiji predlažu izmenu načina obuke za vozače i povoljnije cene, vozačka je jeftinija 20.000, sa znakom pitanja. Umesto 65.000 dinara, škola za B kategoriju mogla bi da košta oko 45.000. Na 7. strani premijer Vučić postigao dogovor da južnokorejska Jura u Leskovac preseli još jednu od svojih fabrika, posao za 3.000 ljudi. Na 28. strani, javno preduzeće Dimničar od početka grejne sezone ima oko 4000 hitnih intervencija širom Beograda. Odžačari rade kao dragstor. Toliko je značajnih novosti. Dnevni list Blica na naslovnoj strani iza kulisa kako je Đukanović obezbedio opstanak Milove pobjede po bebinom reču. O tome na drugoj i trećoj strani. Na 4. i 5. strani Blic saznaje, Demokratska stranka bi svog lidera na Andrićevom vencu i Šutanovac u trci za predsjednika. Na 8. i 9. strani od domaće prepečenice itekako ima vajde, ljuta rakija za slatku zaradu. Šljiva, dunja kajsija ili jabuka kada promene, agregatno stanje postanu šljivovica, dunjevača kajsija očeviljamovka, višestruko promene i cenu, piše Blic. A na 10. i 11. strani Blic skener, koji su najveći problemi klinika i bolnica po unutrašnjosti Srbije. Nedostaje i lekara i opreme. Toliko iz dnevnog lista Blica. I za kraj predstavanja, danas. Na naslovnoj strani tog lista privrednici i ekonomisti o najavi predsjednika vlade da će prosječna plata u martu 2017. biti 430 evra. Vučić nerealno obećao plate veće za 60 evra. Tome su posvećene 12. i 13. strana. Vlada Srbije sutra o pomoći Siriji. Angela Merkel je samo pre tri dana pozvala zemlje članice Evropske unije da pooštri sankcije Ruskoj federaciji zbog ratnih dejstava u Siriji. O tome dakle na trećoj strani. Nema jasnog objašnjenja šta se dogodilo u izbornom danu u Crnoj Gori. Bratislav Dikić u pritvoru štrajkuje glađu. Na 12. strani sindikat Sloga skupom u Vranju počinje seriju radničkih protesta. Kreću protesti u Geoksu, FAP-u Juri, piše Nemlji Nas. A na 17. strani jubilej 40 godina serije Grlom u jagode u dvorani Kulturnog centra Beograda. Nova, famozna kolumna Svetislava Bastare na 32. strani dnevnog lista. Danas se nosi naslov Dobri državljani. 6:59, bio to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije nastavlja rad u Nišu. Premijer Aleksandar Vučić i ministri posjetit će jugoistok Srbije, Pirot, Belu Palanku, Gadžin Han, Svrljig. Premijer će u Nišu prisustvovati otvaranju turske kompanije Aster Tekstil, koja će zaposliti 2200 radnika, za što je od vlade Srbije dobilo podsticaje od 2 miliona evra. U izjavi za RTS Vučić je istakao da je zadovoljan rezultatima posete opštinama na jugu Srbije. Najavio je da će za 3 do 6 meseci doći ponovo da proveri da li se sprovodi ono što je dogovoreno. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Razgovarat će se o aktualnom stanju dijaloga i sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama. Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozivalo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Njemu i ostalim osumnjičenima sudija za istragu odredio je do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju. Novu vladu Hrvatski sabor bi trebalo da potvrdi danas nakon sastanka stranačkog vrha. Mandatar nove hrvatske vlade, šef HDZ-a Andrej Plenković, saopštio imena novih ministara. U vladi neće biti mjesta za dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, kao ni šefa diplomatije Miru Kovača. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je uoči današnjih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Siriji da ni jedna opcija ne može da bude isključena, pa tako ni mogućnost novih sankcija protiv Rusije. Merkelova je navela da će sastanku prisustvovati i francuski predsjednik François Hollande. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom o operaciji oslobađanja Mosula od pripadnika Islamske države. Dvojica lidera su u telefonskom razgovoru razmotrili i situaciju u Siriji, navodi se na sajtu Kremlja. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Poslanici će u četvrtak nastaviti raspravu po amandmanima, koji se uglavnom odnose na to da se osim takozvanim starim studentima rok za završetak školovanja produži i onima koji su na magisterskim i doktorskim studijama. U Frankfurtu počinje Međunarodni sajam knjiga, najveća svjetska smotra knjige, na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći 28 iz Srbije. Ovogodišnja smotra knjige nekomercijalnog, ali poslovnog, informativnog i promotivnog karaktera okupit će u Frankfurtu više od 7000 izlagača iz celog sveta, a tokom 5 dana očekuje se dolazak i više od 250.000 posetilaca. U Kolarčevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Otvorit će ih simfonijski orkestar RTS-a Bramsovim koncertom za violinu i orkestar sa solistom Draganom Sredojevićem i dirigentom Bojanom Suđićem. Sport. Košarkaši Megaleksa porazom su počeli takmičenje u FIBA-inoj Ligi šampiona, pošto su u Sremskoj Mitrovici izgubili od italijanskog Avelina sa 84-70. Košarkaši Partizana igraju u gostima protiv nemačkog Ludvigsburga. Meč počinje u 20 časova. Vreme danas oblačno i malo svežije, prepodne mestimično kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Deco, budimo vas pričom Slađane Bušić, ko sam sada ja.
Ovo je priča o jagodi koja je počela da misli na svoju imenjakinju toliko da više nije znala ni kako se zove.
Moje pravo. Pravo ime je Jagoda. Obožavam jagode. A kada sam onda bila na sistematskom pregledu, lekar mi je rekao da su crvene tačke po licu i rukama posljedica prevelike količine pojedenog tačkastog voća. Ne znam kako i zbog čega, ali najviše sam jela upravo jagode. Imenjakinje moje. U početku i nije bilo loše. Ličila sam samoj sebi na pipi, pa sam u tome i kupila i dugačke čarape. Rešila sam da se suprostavim tačkama. Rekla sam sebi, e baš ću da vidim. Ako mi na plafonu i na zidu do kojeg mi je krevet niknu tačke, onda ću da budem sigurna da jagode više ne smem da jedem. U suprotnom i dalje ću se njima sladiti.
Uporna sam ja. Neću da dozvolim da jedan doktor napravi razdor između mene i omiljenog mi voća.
Mama je do tada redovno pravila slatko od jagoda, tortu s jagodama, sladoled od jagoda, sok od jagoda,
puding s jagodama.
Međutim, kad mi je doktor i prilikom sljedećeg sistematskog pregleda nemilu priču ponovio i kada sam sve to rekla roditeljima, odjednom su kao nekim čudom jagode oko mene počele da nestaju. Krenula sam u potragu. Obišla sam krišom sve samoposluge u kraju, sve bašte i sve pijace, ali od tačaka ni traga ni glas. Osim po meni. One su bile uporne, pa sam dobila još jednu zabranu. Od danas ne možeš ni da se zoveš jagoda. Što je sigurno, sigurno je.
Zamišljena jagoda u svemu je vidjela jagode. Njoj su umjesto sunce i zvezda sijale jagode. U njenim nozdrvama jagode su mirisale. Na jagodin jastuk tokom sna jagode su sletale i govorile joj.
Ne brini, drugarice naša, tako ti je to u životu.
Često nešto što veoma voliš nestane.
Ne brini, što pre od tebe ode,
brže će se u tvoje srce vratiti.
Ali ja imam problem. Ko sam sada ja? Jagode bez alergije ili alergija s jagodom?
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Lagano, no je sad. 7 sati 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dobro jutro vam želim u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan. U ovom satu govorit ćemo o privatizaciji srpskih banja. Govorimo i o tome kako da pripremimo automobilu za zimu i zimske uslove. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Priča o privatizaciji srpskih banja ponovo je aktuelna. Prilikom obilaska mesta na jugu Srbije, predstavnici vlade otkrili su da će za četiri banje odmah biti pokrenuti postupci za prodaju. Reč je o Bujanovačkoj, Bogutovačkoj, Mataruškoj i Kuršumlijskoj banji. Ostalim banjama će, prema odluci vladine komisije za privatizaciju banja, biti ostavljeno da se odluče za neku vrstu privatizacije ili strateškog partnerstva, pripremila Sandra Cvijanović.
Od 2008. godine traju pokušaji rešavanja sudbine banje u Srbiji, ali država nije uspela ni do dan danas da se dogovori sa PIO fondom o privatizaciji tih lečilišta. Naime, fond je vlasnik većeg dela imovine banja, o čemu ima i sudsku presudu. Kako i da li je taj nesporazum sada rešen, još nije jasno, ali ministar za trgovinu i turizam Rasim Ljajić kaže da će vladina komisija za privatizaciju pomoći u traženju strateškog partnera.
Dogovor je da idu u proces privatizacije Bujanovačka banja, Bogutovačka i Mataruška banja i Kuršumlijska banja. Prema tome nastojimo da pokrenemo one banje koje danas uopšte ne rade ili posluju loše, a postoji mogućnost da nađemo za njih strateškog partnera ili eventualno kupca koji bi te banje kupio, dakle imovinu i kapital tih banja.
Za kupovinu 14 banja na prošlogodišnjem javnom pozivu zainteresovani su bili kako srpski biznismeni, tako i kompanije iz Rusije, Nemačke, Kine i Kipra. Međutim, taj poziv je propao. Zbog toga dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Ana Trbović smatra da je prioritet rešavanje svojinskih odnosa, tim pre što većina imovine banja pripada PIO fondu, ali i nekim javnim preduzećima.
Treba razgovarati sa njima o tome da je interes njihov da prodaju taj udeo. Bolje će biti u boljem stanju u PIO fondu ukoliko ne upravlja banjama, jer očigledno da nije organizacija koja može time da se bavi. Ukoliko je javno-privatno partnerstvo, onda bi privatni vlasnik uvek tražio pravo upravljanja i ne vidim zaista potrebe za tako nečem. Dakle, vi prodate, svako dobije svoj udeo i imamo privatnog vlasnika koji će sigurno bolje upravljati banju.
Banje su velika razvojna šansa Srbije, a da li će biti iskorišćena zavisi od političke volje, ocenjuje predsjednik Srpskog poslovnog kluba Privrednik Branislav Grujić. Ukoliko ta volja postoji, model privatizacije bi, kako kaže, lako mogao da se nađe.
Javno privatno partnerstvo je idealna varijanta da se pojavi profesionalni menadžer koji bi se bavio razvojem tih banja, s druge strane investitor koji bi uložio novac u razvoj tih banja i koji bi ga povezao sa zdravstvenim sektorom, jer gde god putujete u svetu, te banje su jedna razvojna mogućnost, ljudi sve više idu u banje, sve više hoće alternativne načine lečenja, neće samo klasične načine lečenja, hoće da imaju da spoje zadovoljstvo sa lečenjem i te banje su idealne. Mi li prepoznajemo tu šansu ili ne prepoznajemo?
Različiti su primjeri efekata privatizacije banja u svetu. Češka je privatizovala skoro sve banje i one godišnje obrnu 3,5 milijardi evra. Austrijske banje uglavnom su u vlasništvu privatnih fondova kojima upravlja profesionalni menadžment. One imaju veću neto dobit nego celokupna privreda Srbije. U Sloveniji su banje privatizovane, ali pacijenti i dalje idu na rehabilitaciju o trošku fonda.
Ja priča, ona mi štela, da je grizem lije.
časova, 18 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno u celoj zemlji pada, slaba kiša, slaba ili umerena kiša. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Valjevu i Kikindi, u tim gradovima temperatura vazduha iznosi 9 stepeni, u Nišu 8 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 7 stepeni, najhladnije na Crnom Vrhu, na toj planini 1 stepen. Danas će u Srbiji biti oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne mestimično kiša, a uveče i tokom noći doći će do delimičnog razvedravanja. Vetar će biti slab i umeren, u Košovskom području jak, jugoistočni, najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni. Hladno vreme je već počelo, a vozačima je ostalo još desetak dana da letnje gume zamene zimskim. Zakonom je propisano da vozila moraju da imaju sva četiri zimska pneumatika u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ako na kolovozu ima leda, snega ili poledice. Ako je vreme suvo, dozvoljeno je koristiti i letnje gume, pod uslovom da je višara duboka najmanje 4 mm. Osim guma, vozači treba da promene i tečnosti za hladnjak i pranje vetrobrana. Milenko Marković.
Opšte je poznato da se u Srbiji svi važni poslovi završavaju u poslednjem trenutku. Ipak većina vozača sa kojima smo razgovarali su već pripremili svoja kola za hladno vreme.
Spremio sam auto za zimu. Znači zimske gume, proverio antifriz, akumulator, vetrobran takođe.
Treba antifriz da se sipa nove, se zameni, da se sipa voda za vetrobrane, stave gume, mehanički malo se proveri, treba sve dobro da drži.
Najvažnije je staviti zimske gume, kaže autoserviser Bojan Bjelobaba. Kad je u pitanju tečnost za hladnjak, on podsjeća da na novijim modelima vozila ona ne mora da se menja svake godine.
Uglavnom sad su sve novija vozila imaju aluminijumsku glavu, to je paraflu tečnost koja ne mora da se menja svake godine. Bitno je nju proveriti, bitno da je motor hladan kad se vrši provera antifriza. Potrebno je staviti zimske pneumatike, zamene košta od 1500 do 2500 dinara, sve zavisi od dimenzija.
Mnogi zaborave da promene tečnost za pranje vetrobranskog stakla. Serviseri upozoravaju vozače da pre sipanja zimske tečnosti za vetrobran obavezno potroše letnju, jer ako se one pomešaju, može se desiti da se zapuše prskalice.
Zrno, celu noć strpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra, putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda nam na. Oh,
spojili smo dlan i dlan. Zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada. Grad se smeje, gleda na biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U
grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Junaci nove osećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Ana Ćurči. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodeji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenu.
Pusti priču.
Talasaj. Zašto kasne radovi na koridorima? Zašto Srbija nema bolje puteve? Koliko je novca do sada izdvojeno za izgradnju putne infrastrukture? O tome ko i kako gradi puteve za talasanje govore Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar saobraćaja, sada član odbora za prostorno planiranje i saobraćaj Republičkog parlamenta, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ovog petka Žarko Radaković, pisac, prevodilac i lični prijatelj Petera Handkea, priča zašto voli Handkeovu knjigu Pouka planine Saint-Victor. Radio Beograd 1, petak, 21. oktobar, od 23 do 24 časa. Emisija Moja knjiga. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije nastavlja rad u Nišu. Premijer Aleksandar Vučić i ministri posjetiće jugoistok Srbije, Pirot, Velu Palanku, Gadžin Han, Svrljig. Vučić će u Nišu prisustovati otvaranju turske kompanije Aster Textil, koja će zaposliti 2200 radnika, za što je od vlade Srbije dobila podsticaje od 2 miliona evra. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Razgovaraće se o aktualnom stanju dijaloga i sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama. Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozlilo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Osumnjičenima je određeno do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju. Nakon što je novi mandatar Andrej Plenković saopštio imena novih ministara, novu vladu Hrvatske Sabor bi trebalo da potvrdi danas. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je uoči današnjih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Siriji da ni jedna opcija ne može da bude isključena, pa tako ni mogućnost novih sankcija protiv Rusije. U Frankfurtu počinje Međunarodni sajam knjiga, najveća svetska smotra knjige na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći i 28 iz Srbije. U Kolarčevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Vreme danas oblačno i malo svežije, pre podne mestimično kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Pitanje jutra.
Časova 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pre nekoliko minuta čuli smo kako spremiti automobil za hladne zimske dane, pa i u pitanju jutra razgovaramo o saobraćaju. Naime, sledeće godine korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, ali i nekorišćenje sigurnog pojasa moglo bi da bude kažnjavano paprenije nego inače. Naime, visina kazne će se za ove prekršaje udvostručiti i iznosiće 10.000 dinara. Te novine predviđene su predlogom dopune zakona o bezbednosti u saobraćaju, koje bi, kako saznaje dnevni list Blic, uskoro, ali ne pre januara 2017. godine, trebalo da se nađu pred ministrima u vladi, onda i pred poslanicima u parlamentu. Kad nove kazne stupe na snagu, prekršilac će imati mogućnost da u roku od 8 dana uplati upola manju kaznu, odnosno 5.000 dinara. Na saobraćajnom fakultetu pozdravljaju oštrije sankcije. Za stavljanje pojasa potrebno je najviše 5 sekundi, a ko to ne uradi nije ništa drugo nego bahat i treba da bude kažnjen sa 10.000 dinara, kaže profesor Milan Vujenić. Čak smatra da bi kazna za korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje trebalo da bude još veća. Međutim, bit će i nekih blažih kazni. Trenutno se za vožnju za ostalom trakom na autoputu, tako vožnju se smatra nasilničkom i kažnjava se oduzimanjem dozvole na 8 meseci sa 14 kaznenih bodova i novčano od 100 do 120 hiljada dinara. Pa se mnogi prekršioci žalili Ustavnom sudu, zato će ta kazna biti u rangu blažih prekršaja i kažnjava sa 6 hiljada dinara. Međutim, neodgovorni roditelji koji svoje decu ne vezuju u automobilu ili ne koriste autosedište, u budući će plaćati kazne koje su i do 4 puta više od sadašnjih. Ukoliko taj zakon bude usvojen, kazna za vozača koji vozi dete koje nije vezano, dostizaće čak 120 hiljada dinara. Šta vi o tome mislite? Ovim izmenama zakona o saobraćaju, hoće li veće kazne obezbediti veću bezbednost? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa to je za nas obične smrtnike samo. Znači, za ove koji imaju para, od toga nema ništa. Tu para će na lokalni biznis me parkira u pešačkoj zoni, a meni pa okom diž ovdje. Tako da to nema. Jesu zakoni sve, ali ne primenjuju se uopšte na pravi način.
Mislite, a šta mislite o kaznama o visini?
Za mene je zakon, a za nekog nije zakon.
Dakle,
zakon. Za kazne. Pa išli za kazne.
Šta mislite o visini ovih kazni? Da li bi trebalo pooštriti takve mere?
A trebalo bi ne visinu kazne. Visine kazne su sasvim normalne za naše uslove plaćanja, ali mi više ne možemo ni vini da platimo. Ali trebalo bi milicija da ima neku kaznu. Da njih kazne, ako ne uvide u saobraćaju šta nedostaje.
Dakle, da bolje kontrolišu...
Bolje kontrolišu upravo to, da.
One koji kontrolišu.
Da, jasno. Upravo to.
Jasno. Hvala vam puno.
Da imaju kontrolu neku njihovu. Jasno. Prijetno.
Hvala vam, prijetno. Izvolite.
Pa ništa, evo ja sam upravo stao da se javim, pošto sam slušam radio, pa iskreno da vam kažem, ja sam mlađa generacija, nas je četvoro i vozili smo se do Grčke, čak sa malim detetom, da kažem mojom sestrom, do Grčke i nazad. Šetali smo se, znači normalno pozadi sve to, znači to je sve sad, kako kažem, punjenje budžeta, iskreno da vam kažem, znači samo treba sporije voziti i ništa više, znači.
Bezbednije u svakom slučaju.
Pa ne, mislim, jednostavno treba na to potencirati da se ne registruju, da kažem, početnici sa jakom kubikažom auta, da kažem, na početku, da jednostavno to da se limitira. Znači, možeš da bezbedno da prikočiš i sve to, znači, pa čak i ja jurim, kako kažem, jer sam navikao, kako vam kažem, skisi takav si u Beogradu, je agresivna vožnja i ti moraš da budeš agresivan, kako vam kažem, bezobrazno da bi se uključio u neke situacije, iskreno da vam kažem. Ali generalno, iskreno vam kažem, to vezivanje i sve to, znači, toliko opterećuje. Ja sam odrastao, kako vam kažem, do Grčke i nazad, Crne Gore, mislim, sigurno ste vi putovali, pa se sećate se kako, mislim, eto, jugo i dan danas, ja mislim da nema, jedino 2000 možda osno pozadnje da se veži, nema ni ARB, kako da kažem.
Da.
Tako da je to...
A šta kažete u mobilnom telefonu o kaznam, o povećanju kazne za to? Ta kazna je 10.000 dinara, bi trebalo da bude.
To treba 100%, znači to je, znači to se u sekundu desi, ovaj pad koncentracije, čak ovaj, kako kažem, ne treba ni razgovarati, ko nije, kako kažem, sa drugom osobom gde gleda, se gleda sa strane, to je sekund, kako kažem, to je brzina. Tako. Za to je, ima opravdanje, ali za ovo vezivanje, moje dete je doživalo traumu jednom frat kad sam ga vezao, ovaj slučajno, da kažem, igrom slučaja sam zaboravio, samo sam išao da pitam, on je bio vezan, on nije znao šta da radi, bio je manji, kako vam kažem, znači, i iskreno kažem, odlučio sam da više da ga ne vezujem, iskreno vam kažem.
Vodite računa. Hvala vam puno.
Hvala puno.
Evo, kada već se govori o mobilnim telefonima, samo skretanje pogleda ka mobilnom telefonu traje 0,3 sekundi, a to je pri brzini od 60 km na sat 5 metara. Vraćanje pogleda na telefon traje isto toliko. To znači da samo pri pogledu na telefon vozač ne vidi šta se događa na 10 metara puta, objašnjava profesor Vujnić, koji se i zato zalaže za zabranu hands-free uređaja čak. Dobro jutro našem trećem slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Slušalac, dakle, izvolite, šta vi kažete?
Pa evo, ja imam podatke da recimo u Austriji nevezivanje pojasa košta 30 eura. U Austriji, koja ima strahovito dobre plate i neuporedivo bolji standard od nas ovde u Srbiji. I sada zamislite vi kad ovako siromašnom stanovništvu hoćete da postavite neki standard od 120.000 dinara. Ja mislim da je to definitivno čisto ugrožavanje stanovništva ove zemlje.
A mislite li da bi to, da to utiče na bezbednost i da takve drakonske kazne...
Pa čekajte, je bezbednost u Austriji sa 30 eura ugrožena? Nije. A da li ćete ovde popraviti bezbednost sa 120.000 dinara? Naravno da neće. To je zaista uništavanje građana Srbije šta se radi.
Hvala vam puno na javljanju.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miodrag iz Jagodine.
Izvolite, Miodrag.
Pa kazne jesu malo blaže i sve to, slažem se da budu malo strožije, ali međutim, ranije kada su kazne baš od tih saobraćajnih prekršilaca i sve, one su išle za socijalno-humanitarne organizacije da se uplaćuju. Međutim, gospodin predsjednik vlade je to ukinuo i sada socijalno-humanitarne organizacije imale nekog doprinosa od tih kazni, od tih sudskih kazni. Sada gospodin je to ukinuo i izgleda mi da li mu je tamo mali budžet ili mu nešto hvali.
A šta vi mislite o tome, kada govorimo o bezbednosti? Hoće li ovo da poveća bezbednost učesnika u saobraćaju?
Pa da vam kažem da naš narod je tvrdoglav. Kada sedi na zadnjem sedištu, i ja sedim na zadnjem sedištu, nikada se nisam vezao.
Trebalo bi. Pa tako
znam,
kaže zakon.
Pa znam, jeste zakon, ali smo mi tri dana nešto traje, pa posle ne znam kako da...
Dobro, ali trebalo bi svakako da poštujemo zakon. Hvala vam puno na javljanju.
Živi bili, zvao.
Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moje poštovanje.
Takođe.
Bajte ovako, da repliciram onom gospodinu koji je opisivao visinu kazne u Austriji. Pa prvo, ja verujem da Austrijance mnogo više boli 30 evra nego nas 100.
Zašto tako mislim?
Pa, pazite, sad u ovom slučaju svi se žali na visinu kazne. Niko nije rekao da u suštini treba samo prestati praviti greške i automatski ne morate da plaćate kazne.
Tako je.
Prihvatljivo je da platimo 2.500 dinara, ali je problem kad platimo 5 ili 10. I mi to gledamo kao udar na budžet. Zašto? Ako ne grešimo.
Dakle,
pa kakav bi to trebao da bude udar na budžet? Mi pre svega razmišljamo koliko ćemo platiti ono što ćemo verovatno pogrešiti. Zašto?
Umesto da eliminišemo i uopšte nam se to ne dešava.
Apsolutno. Mislim, pazite, ja sam svakako za povećanje kazni. Pre svega zbog toga što ima jako puno ljudi koji ne poštuju pravila. zaista ih ne poštuju. Ja sam juče prolazio u bulevaru Vojvode Mičića, kako ljudi voze, naravno ne svi, i pokušao sam replicirajući jednom gospodinu koji je malo rekao da vi ne možete u Beogradu da ne budete agresivan vozač, jer je toliko agresivnih oko vas. Ja sam probao i to juče, da ne budem agresivan. Znate kako, osjećate se stvarno kao krme u Teheranu. Jako je teško. Jako je teško biti fin među agresivnima.
Ali ajmo da budemo fini, možda bi to bilo dobro za bezbednost
saobraćaja. Ja ne obezhrabrujem fine, ali je zaista je jako potrebno da se svi počnemo prihvatati nekih pravila. Sve će biti lakše.
Hvala vam puno na javljanju. Izvolite.
Pa znate, sve ove nove mere koje se predlažu, nažalost, ići će i udaraće na standard i budžet običnog sveta i naroda. Pitanje je šta će biti sa onima koji voze automobile sa zatanjenim staklima od 6000 kubika, od 4200 kubika. Njih nikada ni do sada ništa nije doticalo.
A šta mislite o ovome? Svakako povećanje
mobilne telefone, to je neverovatno, ljudi u vožnji kucaju čak i poruke. E, to bi trebalo ne kažnjavati novčano, nego oduzimati dozvolu. Oduzimati dozvolu naprosto iz razloga što, ajde što ugrožava svoj život, nego što ugrožava živote još onoliko ljudi.
Tako je, kažu, evo, za 10 metara, ako čovjek samo spusti pogled i ponovo vrati pogled na telefon, 10 metara je to na putu.
Definitivno, definitivno. A ovo što se tiče vezivanja pojasa, bahate vožnje, neprilagođene brzine u gradu, svega ostalog, to će i dalje biti, jer svi ti, opet vraćam se na onaj sloj ljudi koji vozi te automobile, njih to se neće doticati. Nažalost, čak i policajci koji vrše kontrolu kad zaustave čak i svog kolegu koji se isto tako bahato ponaša, i većina tih ljudi koji nose značke i koji se kriju sa značaka se bahato ponašaju u vožnji i ne poštuju propise, a njima se gleda kroz prst.
Nadamo se da to tako neće biti. Hvala vam puno na javljanju. Jutro. Izvolite.
Pa ja se slažem sa onim slušalcima koji su rekli da su kazne, predložene kazne, previše visoke. A da vidite samo jedan primjer kako se puni budžet. Moj bratanac se pre neku noć vraćao sa kolegama, vozač i suvozač imali pojas. On je nije bio vezan jer imao pekotine i pre par dana se opekao, ima skroz preko grudnog koša opekotine. Kad je pokazivao policajcu opekotine, njega to nije interesovalo, nego je naplatio kaznu.
Pa šta vi kažete o to?
Pa ne znam da. Što reče Tito, ne treba se držati zakona kao pijan plota. Treba imati bar trunku ljudskosti u takvim slučajima.
A
ne samo puniti budžet po svaku cenu.
Šta vi kažete, evo prethodni slušalci stalno govore o tome da ljudi neprekidno drže telefone u rukama dok voze ili razgovaraju. Šta vi mislite o tome, o povećavanju kazne za korištenje telefona tokom vožnje?
To je u redu, da se za takve stvari treba povećati kaznu. Ali isto tako treba i oduzimati vozila za one koji bahato voze.
Hvala vam puno na javljanju.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa slušam vašu emisiju, pa evo da se uključim ja malo. Da.
Šta vi kažete o ovim izmenama zakona?
Pa ja se slažem sa ovim za mobilni telefon, to je stvarno van svake pameti da se koristi mobilni telefon u toku vožnje, poruke i sve ostalo, ali povezivanje na zadnjem sedištu, to mislim da to nije u redu. To su jako velike kazne i to jedan prosječan građanin ne može da plati. Mislim, to je moje mišljenje. Ja sam vozač, vozim kamion, vozim svoj auto, znači malte ne svaki dan sam na putu, ide mi preko, ali to je kod nas, ne znam, to su jako velike kazne.
Da li su...
Prvo saobraćajna policija i nije kako treba. Evo mene malte ne zaustave u toku jednog mjeseca, jedno tri puta. Prvo me nebezbedno zaustave. Kao, eto, to je neki primjer dajem ja. Znači, baš nebezbedno. Zaustave me na sve puta. Ono, u kraj negdje me stave. Nemaju čunjeve i tako te ostale stvari. Znači, to u drugim državama nije tako.
Kako je u drugim državama? Da li su kontrole češće? Kako je vaš iskustvo?
Znate kako, nisu kontrole tako česte, jedino ako ne napravite neki prekršaj. Znači, jednostavno neće vas zaustaviti policajac ako niste uradili nešto što ne treba. A kod nas to nije tako. Kod nas policajac vas zaustavi, em ste vezani, imate svjetla, imate sve, on te zaustavi da ti nešto tamo traži. To u drugim državama nije tako.
Dobro, to je ipak kontrola.
Ako napravite prekršaj, onda vas zaustave i rade oni kako znaju to.
Po zakonu. Hvala vam puno. Hvala vam puno na javljenju.
Prijatno.
7 sati, tačno 52 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o zakonu, odnosno novom zakonu, odnosno dopunama i izmenama zakona o bezbednosti u saobraćaju i o povećanju novčanih kazni.
Thank you.
7:55, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dalje oblačno i tmurno jutro, u većem delu zemlje pada slaba ili umerena kiša, prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Vranju, Leskovcu i Valjevu, 8 u Nišu i na Paliću, 7 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Negotinu, Kraljevu, Kruševcu i Sjenici, na Zlatiboru 5 stepeni, na Kopaoniku 1, najhladnije na Crnom Vrhu, na toj planini temperatura vazduha trenutno iznosi 1 stepen. Danas će biti oblačno i malo svežije, prepodne mestimično kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Dolazimo i do sportskog dela emisije. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio Milan Bigović.
Počela je FIBA Liga šampiona porazom našeg predstavnika Mega Avelino 70-84. Ludvigsburg Partizan, početak u 20 časova. Još jedno priznanje za Miloša Teodosića, ovoga puta iz NBA lige. U anketi generalnih menadžera proglašen je za najbolje košarkaša koji trenutno ne igra u NBA ligi. Tenis, kup Kremlja u srpskom derbiju, Lajović-Tipsarević 2-0, po setovima 7-6, 6-4. Sledeći rival Lajovića je Kol Schreiber. Jelena Janković-Ostapenko 2-0, po setovima 6-3, 6-3. Novo iskušenje za Jelenu je Pavličenkova. Fudbal, Liga šampiona, rezultati: Bayer Tottenham bez golova 0-0, Briš Porto 1-2, CSKA Monaco 1-1, Dinamo Sevilla 0-1, Leicester Kopenhagen 1-0, Lyon Juventus 0-1, Real Legia 5-1, Radović strelac za Legiju iz penala i Sporting Borussia 1-2. Iz večerašnjeg programa izdvajamo susret Barcelona-Manchester City, sudiće naš Milorad Mažić. Prenos na Radio Televiziji Srbije u 20:45.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me isto, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bave me i to.
Nosiš to, bave me i to.
Ja bi s tobom ne.
Osam je časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Vesti. Vlada Srbije nastavlja rad u Nišu, premijer Aleksandar Vučić i ministri posetiće jugoistok Srbije, Pirot, Belu Palanku, Gadžin Han, Svrljig. Vučić će u Nišu prisustvovati otvaranju turske kompanije Aster Tekstil, koja će zaposliti 2200 radnika, za što je od vlade Srbije dobila podsticaj od 2 miliona evra. U izjavi za RTS premijer istakao da je zadovoljan rezultatima posete opštinama na jugu Srbije. Najavio je da će za 3-6 meseci doći ponovo da proveri da li se sprovodi ono što je dogovoreno. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Razgovarat će se o aktualnom stanju dijaloga i sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama. Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozvalo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Njemu i ostalim osumnjičenima sudija za istragu odredio je do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju. Iračke i kurdske snage opkolile su Mosul, najveći grad u rukama takozvane Islamske države u Iraku. Američkim avionima koji pomažu ofanzivu pridružila su se i turska avijacija. Moskva najavljuje da će preduzeti vojne mere ako islamisti iz Mosula pobegnu u Siriju. O Mosulu i Siriji telefonom razgovarali su ruski i turski predsjednik. Ruska strana posebno je naglasila značaj obezbeđivanja efikasnog razdvajanja trupa umerene opozicije od ekstremista Nusre Fronte i drugih sa njima povezanih terorističkih grupa, navodi se u saopštenju koje prenosi Sputnik. Novu vladu Hrvatski sabor bi trebalo da potvrdi tokom dana nakon sastanka stranačkog vrha. Mandatar nove hrvatske vlade i šef HDZ Andrej Plenković saopštio imena novih ministara. U vladi neće biti mesta za dosadašnjeg ministra kulture Zlatana Hasanbegovića, kao ni šefa diplomatije Mira Kovača. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Poslanici će u četvrtak nastaviti raspravu po amandmanima koji se odnose na to da se osim takozvanim starim studentima rok za završetak školovanja produži i onima koji su na magisterskim i doktorskim studijama. U Frankfurtu počinje Međunarodni sajam knjiga, najveća svjetska smotra knjige, na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći 28 iz naše zemlje. Ovogodišnja smotra knjige nekomercijalnog, ali poslovnog, informativnog i promotivnog karaktera okupit će u Frankfurtu više od 7000 izlagača iz celog sveta. U Kolačevoj zadužbini počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Otvorit će ih simfonijski orkestar RTS-a. Sport. Košarkaši Mega Leksa porazom su počeli takmičenje u FIBA-inoj Ligi šampiona, pošto su u Sremskoj Mitrovici izgubili od italijanskog Avelina sa 84-70. Košarkaši Partizana igraju u gostima protiv nemačkog Ludvigsburga. Meč počinje u 20 časova. Vreme danas oblačno, malo svežije, prepodne mestimično kiša, posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Smučili su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako, šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koje neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom. Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečce ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridevima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ma ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Šerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, vidio sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kako je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić. Šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hit the gunfire.
časova 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o našoj emisiji Karavan, koja slavi 55 godina. Naša tema bit će i virtualni sajam zapošljavanja. Govorimo i o predstavi Glumac je glumac, koji uz Zijek Sokolović danas izvodi 1600. put. Biće reći i o Bemusu, beogradskim muzičkim svečanostima. Najpre dakle o muzici i beogradskim muzičkim svečanostima. 48. Bemus biće svečano otvoren večeras u Kolarčevoj zadužbini nastupom prve violine orkestra Marinskog teatra iz Sankt Peterburga Dragana Sredojevića u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a i pod dirigentskom upravom Bojana Suđića, pripremila Panja Živković.
Beogradske muzičke svečanosti ove godine pokušat će da izbalansiraju naše tradicionalno i strano, što je i neka vrsta popularnog mota 48. Bemusa, rekao je umetnički direktor Bemusa, kompozitor Svetislav Božić.
Čini mi se da je Bemus zadužen da nađe upravo tačku divnog preseka, da jednu smirenu avangardu koja je oglašena velikim vrednostima, a ne samo pokušajima, plasira i lansira u svet. Tako da će zvučati onaj najskupoceni deo i 20. veka, otvorit ćemo vrata i 21. veku, imat ćemo jedan dobar pogled u prošlost, u važnu stilsku prošlost koja se zaista nametnula, koja je nas birala, a ne mi nju. Tako da biti selektor velike muzike, to je najlakše, to znači biti u poziciji jednog istinskog zaljubljenika, a ne stručnjaka, jer muzika je tako stručna, nadilazi svaku našu stručnost.
Jedno od najvirtuoznijih dela celokupnog violinskog repertoara, Brahmsov koncert za violinu i orkestar u D-duru i simfoniju broj 6 Čajkovskog, izvešće solista Dragan Sredojević u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a. O veoma zahtevnom poduhvatu maestro Bojan Suđić.
Posmatram ta dva nastupa kao jedan diptih i ta dva nastupa u suštini i oslikavaju sve ono temeljno što mi svih ovih godina i radimo. Verovatno su obe kompozicije u samom vrhu po broju izvođenja u svojim žanrovima. Teško je zamisliti poznatije simfonije od patetične Čajkovskog, pa takođe i zahtevnije, pa i popularnije, mogu bih reći, od Brahmsovog violinskog koncerta. A retko ko zaista priđe svim notama na onakav analitički i dubinski način na koji to prilazi evo naš solista Dragan Sredojević, sa kojim imam prilike ponovo i zadovoljstvo da posle duže vremena se ponovo vidimo još od njegovih studentskih dana. Uglavnom, zaista Brahms se svira u svakom muzičkom centru često puta, ali je potrebna tehnika i spretnost, kako bih rekao, i samo poniranje u ovo delo visok zahtev i na nama ostaje zaista da se nadamo da će i naše izvođenje zajedničko, jer to je ipak koncert za violinu i orkestar, gde i orkestar takođe itekako dijalogizira i preuzima teme, a Dragan je često puta i predobar muzičar, pa čak nam daje i tu mogućnost da orkestar vodi, a da on prati kao zaista vrsan kamerni muzičar i opšte orkestarski muzičar koji jeste.
Dragan Sredojević ne skriva zadovoljstvo jer će nastupiti u svom gradu i pred svojom publikom.
Što se tiče Brahmsovog koncerta, to je vremek delo klasične muzike uopšte, znači i violinskog repertoara, jedno od najvirtuoznijih dela celog repertoara za violinu, dolga još i koncert protiv violinista. Znači, to je isto jedan interesantan detalj, ali drago mi je što sa takvim delom imam priliku da otvorim Bemus, jer smatram da je to zaista odgovarajuće i prikladno, da kažem, jedno ceremonijalno otvaranje tako velikog festivala koji imamo i u kojem je čast da učestvujem ove godine.
Kolarčeva zadužbina, svečana sala Skupštine grada, etnografski muzej, opera i teatar Madlenijanum i Jugoslovenska kinoteka biće mesta sa kojih će se videti i čuti 14 muzičkih i muzičko-scenskih programa ovogodišnjeg 48. Bemusa sve do 1. novembra. Just try to keep cause fire.
časova, 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša i dalje pada u većem delu zemlje, bez padavina na Paliću, u Somboru i Novom Sadu, prema posljednjim merenjima, u Leskovcu i Valjevu 9 stepeni, 8 u Nišu, Vranju i Loznici, 7 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Sjenici, Negotinu i Kruševcu, u Zaječaru 6 stepeni, 5 na Zlatiboru, na Kopaoniku 3 stepena, a na Crnom Vrhu 1 stepen. Danas će u Srbiji biti oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne mestimično kiša, uveče i tokom noći doći će do delimičnog razvedravanja. Vetar će biti slab i umeren, u košarskom području jak i u istočni, u slabljenju, najviše temperatura danas od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne kiša, uveče i noću delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren, jugoistočni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 12 stepeni. U sklopu proslave 55 godina od pokretanja naše emisije Karavan, danas ćete čuti nekoliko zabavno-humorističkih priča iz Indonezije, Nepala, Iraka, Gane i Ujedinjene Arapske Republike, koja se ubrzo zatim podelila na Egipat i Siriju.
Radio Beograd. Caravan.
Caravan.
Večeras karavan odlazi na daleki put sa koga će vam doneti nekoliko zrna bisera iz riznice narodnog stvaralaštva Indonezije, Indije, Nepala, Iraka, Ujedinjene Arapske Republike i Gane. Iskrenost. Iskrenost.
Zašto trčiš za mnom, mladiću?
Zaljubio sam se u tebe, lepotice.
O, baš si naivan. Zaljubio si se u mene, a ne znaš da će uskoro ovim putem proći moja sestra. Ona je i mlađa i lepša od mene. Idi sretnije i zaljubi se u nju.
Zašto si me slagala? Tvoja sestra je stara i ružna.
I ti meni nisi rekao istinu, jer da si stvarno zaljubljen u mene, ne bi otišao drugoj.
Pevač.
Ej, stani, hoćeš li da čuješ samo ovu pesmu? Molim.
Pusti me, kako možeš da pevaš kad si bez glasa i bez sluha?
Nije istina, ja znam da pevam, čuj me.
Ma ne, ti si potpuno lud. Sve prijatelje si izgubio zbog tvog pevanja, zbogom.
Stani, vidiš li ovaj nož?
Da, vidim, pa?
Ako opet pobegneš, ja ću te zaklati.
Dobro, pevaj.
Prestani, evo ti vrat, kolji.
Magarac.
Zahtevam da strogo kaznite ovog marvenog lekara. Od kako me on leči, meni je sve gori gore.
Sud oslobađa marvenog lekara svake krivice.
Ali zašto? To nije pravo, on je kriv.
Ćuti tu. Ovaj sud nema milosti za obične magarce. A ti si magarac, čim si otišao da se lečiš kod marvenog lekara?
Lep rukopis.
Napiši mi jedno pismo.
Ne mogu, boli me nog.
Nisam hteo da mi budeš glasnik. Čemu to opravdanje?
Moje opravdanje nije glupo, jer svaki put kad napišem pismo, posle me pozovu da ga pročitam, zato što niko ne ume da pročita moj rukopis.
Guska i puška.
Ovaj čovjek kaže da si mu ukrao gusku.
Jesam, slavni sudija.
I šta kažeš u svoju odbranu?
Zar nije pravo, čestiti sudio, da uzmem gusku koju sam čuvao i hranio još od malena, tako reći dok je bila gušća?
Dobro si rekao. Idi, oslobođen si. Uvedite drugog optuženog.
Kako je bilo?
Rekoh im da sam gusku čuvao još od malena i oni me oslobodiše.
A, dobro, dobro.
Mladiću, ti si ukrao ovu pušku.
Nisam, slavni sudija. Ja sam je imao još dok je bila pištolj. Kod mene je porasla i postala puška.
Čoveče, kako može da poraste pištolj?
Isto kao što je porasla i guska.
A, tako znači. E pa čuj, guska ima svoj životni put. A pošto se plašim da tvoja puška ne poraste i postane top, osuđujem te na 101 dan zatvora.
Promena stana.
Sedite, prijatelji. Pozvao sam vas da kao čestiti ljudi porazgovaramo.
Ja sam vam pre nekoliko godina dao prostorije u prizemlju za vaše radionice. Danas se kajem zbog toga. Ti koji unđio preko celog dana lupaš u one tvoje kante, a ti kovaču po svu noć kuješ gvožđe. Moj mir je izgubljen. Ja vas molim, preselite se što pre. Hoćete li?
Da, preselit ćemo se još sutra.
Divno. A gde ćete se preseliti?
Ja u radnju kujundžije.
A ja u radnju kovača.
Časova 33 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na jesenjoj nedelji pozorišta u Studentskom kulturnom centru Novog Sada večeras će 1600. put publika moći da uživa u čuvenoj monodrami Glumac je glumac je glumac. Na telefonskoj liniji je glavni glumac, ali mnogo više od toga, Zijek Sokolović. Gospodine Sokolović, dobro jutro.
Dobro jutro i lijep dan.
Najpre da vam čestitam ovaj jubilej, da tako kažemo.
Hvala, najljepša, jeste neobičan i za glumca stvarno fantastičan dan.
Monodrama Glumac je glumac i glumac je premijerno izvedena 30. marta 1978. godine u Sarajevu. U čemu je tajna dugovečnosti ove monodrame?
Mislim mislim da kad prođe ovoliko vremena i predstava, jedna od tajnje u tome što sam nekako pokušao da govorim o tome da je živ čovjek po zanimanju glumac vladar iluzije u vremenu, prostoru i radnji. I mislim da to što čini predstavu interesantnom je upravo taj put dokazivanja vladavine iluzijom.
Koliko je predstava menjala vas, koliko vi predstavu, i da li bismo uopšte mogli da govorimo o nekoj vrsti promjene ili na neki način suživotu glumca i monodrame?
Pa, što se tiče same ideje, ona je 100% ostala ista. Ja sam pokušao da za ovo vrijeme 38 godina da branim tu ideju zbog kojih sam napravio predstavu, i to je stvarno kao neka vrsta religije ili nekog stvarno totalnog odnosa do predstave. Sa druge strane, tekst jeste doživio možda male, kako da kažem, popunio se nekim detaljima ili su neke stvari otišle. Ali ono što je interesantno, mislim da se vremenom igrajući predstavu tekst ostao isti, ali se moj odnos do određenih, ako mogu da kažem, ideja u predstavi ili rečenica mijenjao, jer sam stario kroz to vrijeme. I ta starost i vrijeme koje je učinilo da neke odnose promijenim. Recimo, kad je predstava napravljena, imao sam dijalošku formu sa ocem, a onda je on umro, njega više nije bilo, tako da se taj onda odnos dobio neku drugu dimenziju, a mojim onda starenjem, igranjem predstave, on je dobio neku patinu, dobio je neku nostalgiju i mijenjao se kroz vrijeme. I to je ono što je nešto najljepše što se moglo doživjeti igrajući predstavu.
Da li je to baš ono po čemu se ova predstava, osim po trajanju, razlikuje od 50 filmova u kojima ste glumili, 12 televizijskih serija, 100 uloga u pozorištu, više od 60 nagrada za umjetnički rad i edukativne teatarske projekte?
Pa, mislim da ova predstava ima neku snagu zato što i ova knjiga koja je izašla sada u Hrvatskoj, Hena izdavačka kuća Ministarstva za kulture Hrvatske je poduprlo. Mislim da je u tome što jedan čovjek toliko vremena kroz svoju prolaznost, ta glumac vlada u prolaznom, pokušao da dokaže u stvari šta je on po zanimanju. I u tome je možda neka ljepota, koristeći komediju dell'arte ili cirkus kao neku formu u tom prvom dijelu predstave, kao u prologu, jel? Kada puno razgovaram sa publikom, možda u tome leži neka osnovna ideja koja je interesantna, a to da ja kao glumac igram se kao glumca i da kazujem šta u stvari je moje zanimanje i koju funkciju ima u civilizaciji ili čovječanstvu ili u nekom svakodnevnom životu.
Gospodine Sokolović, ono što je zanimljivo jeste, ovu monodramu je osim vas igralo još 19 glumaca na 5 jezika u 20 zemalja sveta. Pa da li je u tome kvalitet univerzalnosti jednog dramskog teksta, da na različitim jezicima govori o istim stvarima, ali nevezano za kulturu u kojoj se izvodi?
Pa jeste, to je upravo to čini predstavu interesantnom u svijetu, zato što ta ideja zbog kojeg sam ja krenuo da igram tu predstavu i da tražim taj odgovor na rješenje u iluziji umjetnosti ili pozorišne umjetnosti, iluziji glumca, je interesantna i toliko je po svijetu. Slušajte, mi imamo 500 kritika koje su izašle od te predstave u svijetu ovakvih, ali pretežno pozitivnih u smislu podržavanja takvog jednog postupka. I mislim da svi ti glumci koji su igrali na neki način su postali poznati u svojim sredinama, kao možda i ja, upravo zato što me ne pamte po ulogama koji sam igrao, nego me najviše pamte po ulogama glumca, jer sam igrao glumca i po tome možda jeste neka ljepota mog života.
U koliko časova počinje predstava, da kažemo našim slušateljima?
Pa u 20, to je kulturni centar Novi Sad Fabrika, i ja sam neobično radio, to je 1600. put i onako, imam i tremu, pravo da vam kažem, ono najljepšu koja može da ima kod čovjeka. Da.
Svakako jedan divan značajan je bila. I gospodine Sokoloviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadam se da se čujemo za 2000. izvedbu, ako ne treba.
Divno, hvala vam najljepša, da odajam svoju prolaznost.
Hvala još jedno. Naš sagovornik je glumac Zijak Sokolović, koji će večeras u Studentskom kulturnom centru Novog Sada 1600. put izvesti čuvenu monodramu Glumac je glumac je glumac. 8:38.
Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, usually it means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common.
that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience, together day and night. Yeah, deny on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Čat. Znam, ali koji čat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Jana Ćurčin. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Sreće je kad se grlimo, sreće je kad se družimo, sreće je kad uskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitor? Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem večernjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreće je jedina stvar koja se množi kada se grli. kids.fest.com
Novi CD, Jovan Majoković. Vremina.
U gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam s vama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac.
034-330-200 RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda.
Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osam časova 45 minuta.
Gost jutra.
Na internet nebu danas počinje najveći regionalni online sajam zapošljavanja i obrazovanja Virtualni dani karijera i znanja 2016. O sajmu, zapošljavanju, poslodavcima, praksama, ovoga jutra razgovaramo sa predstavnicom organizatora Tatjanom Vidaković sa portala Infostud. Tatjana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Gde se održavaju virtualni dani karijere, na kojoj adresi?
A, nećete verovati, ali online, virtualno. Znači, adresa je www.dankarijera.com i specifično ovog sajma u odnosu na sajmove koji se održavaju u fizičkom svetu jeste što tokom 7 dana njegovog trajanja u bilo koje doba dana i noći posetioci mogu da mu pristupe na ove adrese koje smo rekli, znači www.dankarijera.com i da pregledaju sve oglase za posao i prakse koje se tu nalaze. Za Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, ali ima naravno i regionalnih pozicija. Osim toga, po utvrđenom rasporedu posetioci mogu da razgovaraju sa predstavnicima ljudskih resursa iz kompanija koje oglašavaju ova radna mesta, ali i da posećuju različite webinare, radionice tokom trajanja sajma.
Dakle, ovo je sedmi online sajam karijera i znanja. Jesu li se poslodavci i oni koji traže posao navikli na ovakav, za nas ne tako uobičajen način komuniciranja?
Pa ja bih rekla da jesu sigurno. To vidimo po nekoliko pokazatelja. Pre svega vidimo da raste izuzetno broj oglasa koji imamo na sajtu. Mi nikada nismo imali 2000 oglasa na mesečnom nivou, što govori o tome da poslodavci više koriste internet i ove kanale za oglašavanje radnih mesta. Druga stvar jeste da prošle godine na sajmu bilo negde oko 156 oglasa, ove godine već preko 200. Isto tako vidi se i povećano interesovanje posetilaca, jer 2015. prošle godine sajam je zabeležio rekordnih 256.000 poseta, što je kad se ukupno zbroji sa svim godinama njegovog postojanja negde oko 1.100.000 poseta do sada.
To je velika posjećenost. Koliko će biti poslodavaca ove godine?
Što se Srbije tiče, 20 iz Srbije plus 4 regionalne, znači oni nude pozicije za ceo region, ali to su naravno i poslodavci iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako da radi se o zaista velikim i poznatim kompanijama u Srbiji koji će ponuditi rad na velike broj radnih mesta, ali takođe i programa za praksu.
Samo da objasnim onima koji nisu čuli za ovaj sajam, on jeste virtualan, ali ipak postoje neki štandovi, neka vrsta štandovi.
Jeste. Pa evo, kada uđete na sajam, imate, znači, piše ulaz i jednostavno vas onda izaberete zemlju, vodi vas dalje put, izaberete recimo Srbiju i onda imate nazive kompanija koje se oglašavaju. Kada kliknete naziv kompanije, otvori vam se štand. Sa strane možete da saznate nešto više o kompaniji, neke osnovne informacije. Tu vidite odmah i ponudu poslova, ali isto tako kada je poslodavac online preko našeg chat servisa i kada možete da razgovarate direktno s njim, da, i da mu postavite sva ona pitanja koje vas inače muče, koje biste želeli da znate o toj kompaniji i zaposlenju u njoj.
Samo ako možemo malo podacima, kakva je geografska, a kakva demografska slika onih koji traže posao? Jesu li to stariji ljudi, mlađi ljudi, odakle su, odakle pristupaju, jel?
Kada govorimo o tom geografskom aspektu, najveći broj posetilaca prethodne godine zaista bio iz Srbije. Što se tiče demografskih podataka, tu su onegde se posetioci idu od 22 pa recimo 50-55 godina. Uglavnom to je najčešća ciljna grupa, ali naravno imamo i mlađe i starije uvek na sajmu. Još jedna zanimljiva stvar koju bih voljela samo da podvučem jeste da će se tokom sajma održati jedan događaj u fizičkom svetu, a to su panel diskusije sa poslodavcima, ali i sa predstavnicima, odnosno sa preduzetnicima koji koji su već izgradili svoje uspešne karijere, koji će pričati o svojim iskustvima i svom putu, a poslodavci će ispričati koji je značaj praksi za ulazak u jednu kompaniju i kakve oni programe nude, i to će se desiti u subotu 21. oktobra od 11 časova u Link grupi. Sve informacije će postojati na sajtu, tako da zainteresovani mogu slobodno da nam se pridruži i u subotu.
Dakle, oni koji hoće da nauče kako pristupiti kompaniji, mogu to da nauče fizički,
da, tako je, znači još je bolje što će moći da postave direktno pitanje predstavnicima tih kompanija, jer na tim panel diskusijama će učestvovati predstavnici ljudskih resursa iz ovih velikih kompanija, i oni će upravo ispričati svim prisutnima na koji način se zaista kroz praksu može doći do zaposlenja u tim kompanijama, a za sve oni koji ne budu mogli da dođu, bit će obezbeđeni live stream.
Dakle, samo da objasnimo, ljudi koji se bave ljudskim resursima zapravo zapošljavaju ljude u
kompaniji. Tako je, čuvena, već da kažem, odeljenje ljudskih resursa ili HR odeljenje, kako ih često zovu, ljudi koji donose odluku o tome ko će biti primljen kroz proces selekcije i rekrutacije kompanije.
Šta je ovakav inovativni pristup pronalaženju posla doneo poslodavcima, a šta onima koji traže posao?
Pa donio je dosta pogodnosti jednima i drugima. Kada ste poslodavac, onda nemate tu obavezu fizičke organizacije svog štanda nekom sajmu. To bi značilo da morate da povučete određene ljude, da uložite određene resurse u štand, a i daleko je skuplje sigurno. Pritom je vidljivost daleko manja. Kada ste na online sajmu, kao što sam rekla, prošle godine 256.000 posete je bilo, vidljivost M što je regionalna, mnogo veći broj ljudi izuzetno brzo i lako dolazi na sajam i može da pregleda sve što ih zanima i postavi pitanje. Sa druge strane, za posetioce to sigurno mnogo znači, jer opet nema tog fizičkog odlaska na sajam, nego čak i u sred, da kažem, u gluvo doba noći, mogu i bilo koje doba dana mogu da pretraže oglase za posao i zaista da nađu sve ono što ih zanima. Imaju dosta vremena da razmisle, da se konsultuju sa poslodavcima, a onda da tek nakon toga apliciraju na zanimljive pozicije.
U svakom slučaju uštedi vreme i novac.
Sigurno, sigurno.
S jedne strane, govorimo o uštedama vremena, ali s druge strane, danas svi sve više koristimo mobilne telefone, sve manje kompjutere. Da li možemo sajmu da pristupimo i sa mobilnog telefona?
Da, moguće. Moguće i tako.
Dakle, isto na danjekarijere.rs. Pa možemo onda da nekako zaključimo ovaj razgovor da je zapravo internet u ključ.
U internetu je ključ sigurno, jer kada pogledate pre recimo 15 ili 20 godina kako se tražio posao, sećate se, kupovali su se oglasi, išli ste u omladinske zadruge prevashodno, one i dan danas postoje, ali ono što zaista stičemo utisak na osnovu svih ovih podataka koje imamo jeste da se pretraga, odnosno potraga za poslom potpuno prenela na internet i da poslodavci to vide kao kanal kroz koji će doći do kvalitetnih ljudi.
Samo još jedno pitanje. O kakvim se poslovima zapravo radi? Da li je reč o IT industriji ili, ne znam, bankarskom sektoru ili nečemu što podrazumeva znanja, tehnološka znanja, ili je reč o različitim poslovima namenjenih širokom krugu onih koji bi trebalo da ga nađu?
Upravo tako. Radi se o zaista širokom spektru poslova, jer kada pogledate samo delatnost kompanija koje se oglašavaju, to ide od IT kompanija preko kompanija u bankarskom sektoru do kompanija koje se bave prodajom, proizvodnjom. Tako da zaista ponudit će širok spektar radnih mesta, ali sama činjenica da se sajam održava na internetu zahteva da imate određenu minimalnu kompjutersku pismenost.
Svakako, ali to je već nekako danas postalo potpuno uobičajeno. Do kada traje sajam, da objasnimo i to?
Danas je počeo, dakle, u ponoć, i traje će do 26. oktobra, znači narednih, da kažem, 8 dana, bit će aktivan, i sve ovo što smo pričali dešavaće se naredne nedelje, dakle cijele naredne.
Nebo, jel?
Tako je.
Hvala vam, Tanja, što ste bili gost prvog programa Radio Beograda, i želimo vam uspešan sajam, naravno.
Hvala i vama.
Naša gošća bila je Tatjana Vidaković, predstavnica organizatora Virtualnih dana karijere i znanja 2016. godine. 8:53.
And poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young.
moment when you fell to the ground, but you were stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hurt, and everybody plays a fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio, and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she won't understand. So at age 22, I cried to my mother, and she told me, young man. There were moments when you fell to the ground, but you were stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. When you open your heart, you don't always have to act so hard. No, just be as you are. And truthfully, I'm not who I used to be, and I know some people might laugh. Cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man. There were moments when you fell to the ground, but you were stronger than you feel. Now, you don't always have to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No.
Časova 57 minuta. Kiša i dalje pada u većem delu zemlje, a na Crnom vrhu i susnežica. Na Crnom vrhu trenutno 1 stepen. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 8. Danas će u Srbiji prema prognozi biti oblačno i malo svežije, ujutro i prepodne mestimično kiša, uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, jugoistočni u slabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 14 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 12 stepeni. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dana. Vas su od 6 časova budili ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj kišni dan. Prijetno, do slušanja.